Arratsaleko lauak eta hamasei minutu puntxu-puntxuan oraintxe, eta ondarri bira begira, jarriko gara, Antxeta Irratiko esatari Koldo Nausiak Judas Arrietari egindako elkarrizketari esker. Izan ere, txinatar kultur jardunaldiak antolatu ditu Arrieta artista ondarri biarrak gaurko, ondarribiko EMEA Studio elkarteak, eta txinako Maybe Mars diskoetxeak antolatuta, eta ondarribiko udalaren laguntzarekin hain justu. Guztiz doainik izango dira jardunaldi horiek arratsaldeko 8etatik aurrera Aldezarreko kultur etxean.
Judas Arrieta, kaixo.
Kaixo.
Beno, ba, ostira launtan, Ondarriko kultur etxean bada itzordu bat, berezia esan genezake, nolabait ere txinatar kultura edo txinatar errealitatearen berri jasotzeko txinarekin errazionatutako jardunaldiak antolatu dituzue edo dituzue, zer dela eta?
Bai, bueno, aukera sortu da zatikan. Bueno, jakingo zuen bezala 8 urte pasatu ditu China eta ba urte hoiek pasata, ba jende asko ezagutu dutan eta bueno, ba kontaktatu ziaten Chinatikan Maybe Mars disketxeko lagunak eta esan ziaten ba White Plus taldea txinatarra zebilela hemen inguruan, ez, kontzertuak egiten. Dago Europa osoan zehar tur bat egiten. Eta bueno, ba Bilbotikan pasatu bartzan da ber aukera zegoen zerbait egiteko hemen inguruan, ez? Uhum. Orduan hori hasi nintzen lanean pixkat forma ematen aber zer egin zitekeen ba hemen Txingudi zonaldean eta bueno, ba pentsatu nuen hori jardunaldi batzuk antolatzea. Askotan Txinatik datorkigun informazioa oso sesgatua da, ez daukagu informazio handirik, eta bueno, jardunaldi hauek ez dira izango azalpen zehatz bat zer den Txina, edo zer ez den Txina, baizik eta zati bat, ez? Txinako errealitatearen zati bat erakustea, ez? Eta atal hori, errealitate puska hori musikarekin zer ikusia dauka, ez? Azken 10 urte hauetan, 10, 15 urte hauetan Pekin hirian kriston mugimendua egondu da musika inguruan, musika alternatiboa, musika india, popa, punka, eta bueno, esan bezala sortu dire disketxe batzuk, klub ugari, eta bueno, apurka-apurka azten dire hango bandak txinatik atetzen, ez? Eta bueno, ba, hau da horren erakusketa bat, ez?
White Plus, aipatu duzu Europa osotik ari direla, Frantzia, Holandan, eta beste zemailekutan, ez da?
Frantzia, Holandan, Suedian lau kontzertu emango dituzte, Dinamarkan, Alemanian, eta azkeneko bi kontzertuak izango da Bad Bilbon, MIBE festivalean, bekean, eta bestea, ba, hemen Hondarribin, kultura etxean.
Aipatu duzu, azken 10 urteetan, garapen azkarra izan duela musikak, oroar arlo gehientsuenetan bezala Txinan behar bada. Aukera izango da, jardunaldi hauetan, ez soilik White Plus musika taldea entzuteko, gero aipatuko behar bada nolako musika egiten duten ere, baizik eta pixkat Txina ba, beste ikuspuntu batetik begiratzeko ere, edo beno, ba, euskal eta txinatar kulturaen arteko nolako topaketa bat egiteko nola baitere.
Bai, helburu esan pixka bat aitzaki hori erabili erakusteko ba inguruko jendeari beste Txinako beste ikuspuntu bat. Askotan ez daukagu informazio oso ona eta bueno, hemen zuzenean izango dugu ba artista batzuk, musikari batzuk bere musika egiten eta gero ere bai ba proposatu egin dugu ba hori ba film labur batzuk botatzea, ez? Pixkate kontra jartzen, ez? Izango dugu musikari txinatarren bueno, kontzertua eta gero zinemagile ba euskaldunen pelikulak, ez? Pelikula hauek Txinan egina daude. Guke 5 urtez izan dugu goazen Txinara programa eta ba, Euskal Herritik Txinara eraman ditugun artisten lanak erakutsiko ditugu. Ideia da erakustea nola ikusi izan dute euskaldunek Txina eta gero kontrajarri txinatar musikaria hauekin nola ikusten duten musika. Gero nik pentsatzen nuen hori, ba, bai Txingudi alde honek erlazio estua daukala musikarekin, musikarlo guziekin, eta bueno, erabiltzea musika lelo bezala erakusteko Txinako beste beste ikuspuntu batzuk ba interesgarri izango litzatekeela.
Bai, film laburrak aipatu ditugu, hiru dira, Iñigo Salaberria en las horas contadas, Koldo Almandozen Baile de una noche de verano, eta Iceberg, Maia Rudolfenak, pixkatere aipatu duzu musikari helduta nola baitere.
Bai, musika inguruan, aukeratutako pieza hauek musikarekin erlazioa daukate. Eta nahi nuna zan, hori, ba, pixkate hildori mantendu, ez? Sorpresaren bat egongo da, hiru korto daude, zeo zer gehiago seguraski sartuko dugula. Baina, bueno, bai, adibidez Koldo eta Iñigoren piezak izango dire pieza abstraktuagoak, prisa bereziagoak, Maiarena berriz historio labur bada, baina cinematografikoagoa, gidoi batek, instaki zer. Eta, bueno, nik uste dut, aukera polite izango dala, ba hori, ba ikusteko errealitate ezberdinak eta filtro ezberdinen bitartez.
Lehen aipatu duzu, bost urtez martxan izan duzula Goazen Txinara programa, Txinan 8 urte eman bituzu, Euskaldun dexente joan dira araño, hain zuzen ere, lan egin alizateko, edo beno, esperientziak biltzeko, nolako esperientzia izan da zuretzat hori?
Esperientziak beti onak dira, eta etxetik kanpo gehiago, ez? Zan nahi dute, takin nola esan, barneratzen dire askoz ere gehiago, ez? Baina, bueno, politena da urte hauetan jasotako esperientzia eta saiatzea ere bai, nire helburua beti izan da zubiak egitea, ez? Euskal Herritik eta Txina arteko zubiak egitea. Eta orain arte, azken bost urte hauetan, ibili naiz, zubi horreri, Euskal Herritik Txinara COVID-a egiten, ez? Eta orain, hori da, norantza bakarrakin. Eta orain, momentua da, Txinatik onera jendea ekartzeko, ez? Eta, bueno, nik posi nago aukera honekin.
Egia hemen Euskal Herrian, Europa osoan bezala behar bada, Txinatar kulturari buruz, edo Txinako errealitateari buruz dugun irudia, jakituria baino, irudia dela, estereotipatua, ez da, ezagutzeko aukera ere badela, halako jardunaldi bati esker.
Bai, zaila da, ez? Eta gero, askotan, hemen dauden Txinatarra komunitate itxi bada, eta oso zaila izaten da eltzea txinatarren realitateari. Baina nik uste dut, aukera hauek eta proposamen hauek pixkat eman dezaketela, gerturatu dezaketela gure kulturak. Nik esango nuke, gaur egungo txinatarren gazteen eguneroko bizitza ez dela hain ezberdina gurearekin konparatuz. Igual helburuak ezberdinak dira, ez? Baina badaude gauz batzuk nik bidaiatu dut leku askotatik eta beti mantentzen direna. Jendea nahi dula ondo pasa, pozik bizi eta lagun artean ibili blagan eta disfrutatzen da musika entzuten, ez? Eta nik uste dut, ez da gizartzen zarenean kontzertu batean, pentsatu behar duzula, Pekinen bertan ere bai daudela beste batzuk kontzertu batean berdin, ez? Eta hori, segurazki orain ostiralen etortzen den jendea, ikusiko duela, ez? Ez dire lain ezberdinak, nola esango nuke, musika saleak direla, kontzertu saleak, eta bueno.
Film laburrak, White Plus talde txinatarraren musika zuzenean, kulturetxean, baina gogoetatzeko edo aukerari izango da, eztabaidatzeko, ez dakit mahai inguru bat ere antolatzen baituzu ondoren.
Bai, hain urrunetik etorri diren artista hauek, saiatuko gera kontzertua amaitzerakoan jendeak nahi baldin badu galderak iteko, gure ideia da pixkate, askotan niri gertatzen zait, kalean nago edo lagunekin edo eta jende asko galdetzen, eta Txina zer, eta bestia zer, eta bestia zer. Nik askotan pentsatzen du, segatikan ez dugu sortzen zerbait edo aitzaki bat olako eztabaidak sortzeko, ez? Eta hau izan da aukera, eztabaida hori sortzeko. Nei gustatuko litzaidake, kontzertu amaitzerakoan, eseriko gara, lasai edango dugu edan beharrekoak, eta jendea zigeiteke blagan, galdetu beraien duda, beraien gauzak, ez dakit, hori da helburua. Ez pixkate zerbait gertukoa egitea, ez?
Mahai inguruaren titulua edo, erantzunaian galdera bat ezarri duzue, zer gertatzen da Txinan, galdera orokorra entzuten ere, mahai inguruaren helburua, nola baitere, finkatzeke dago lako.
Ez dugu nahi mahai inguru hori mugatu, ez? Esan nahi dut, agian galderak ez dira sortzen zera kulturetxean bertan, gero juten gero igual zerbeza batzuk hartzera, eta orduan sortzen da elkarrizketa, ez? Baina bai aukera emateari jendeari eta jendea jakin dezala, prest gaudela beraien zalantzei, beraien galderei erantzuteko, ez? Nahi dugula ba, natural batean azaltzea ba, gure esperientzia, ez bakarrik, ba hori, azken feinean eventua esperientzia elkar aldaketa bat da, ez? Orduan, zinemagileak bere lanak erakusten dute, musikoak bere kontzertua, eta gero galdera baldin badaude prest gaude erantzuteko.
Ba, itzordorekin geratuko gara, ostiral hontan, alde zarrean, Hondarribian kulturetxe berrian, ja ezain berria, baina martxan dena, itzordo atxaldeko sortzietan, eta gogoratu nabarmendu doaini dela, zara.
Hori da, hori da bai, hori izan gure helburua, pixkate kultura, kultura ere zabaltzeko, ba, errestasunak ere bai eman barzaizkiola jendeari, eta bueno, jakin dezatela ere, kontzertua oso berezia izango dela, nire ustez zaila izango da olako kontzertua ikustea ba, hemendika luzarora eta bueno, saiatuko garela aurren urtean ekarri dezakegun jende gehiago.
Bai, momentuz White Plus taldearen musikarekin geratzen gara, experimentala edo aipatzen zenidan pixka berezia badela, ezta?
Bai, bai, musika bai taldea bi pertsona dire, bateria bat eta teklado batzukin juntien dira, gero efekto mailak eta holako gauzak eta bai da musika experimentala eta nik uste dut berezia izango dala, ez dut ez dakite aurrekin jun daitekeen, baina nik alabakin jungo naiz ta ber gozatzen duen.
Ja, Judas, mi esker.
Venga, ondo izan, aio.